Colosas, Kapitulo 2. Tuguti ako hinpagsumat ha iyo handuro nga akon pagkabudlay para ha iyo. Parahan mga taga Laodicea, ngan parahan nga tanan nga diri nakilala ha akon. Ginbubuhat ko ini ba si madasig an ira mga kasing-kasing, ngan magkauro sa hirahin paghigugma, ngan maangkon nira ang bugos nga karigunan nga gindadarahan matuod nga pagsinabtanay. Ngan didahini makilala hirahan sikritohan Dios nga amo hi Kristo nga haw. Amo hiya anyawi nga nagaabrihan nga tanan nga tinago nga mga manggad han kinaadman ngan hibaro han Dios. Sanglit na sering ako nga ayaw kamu pagpalimbong bisan kan kanay pinaagihin buwa nga mga pangatanungan. Bisan magkadianuhin ka maupay, kay bisan kunwari ako didaha iyo halawas, upod ako niyo ha espirito, nga nalilipay ako samtang kinikita ko ang kamarigon han iyo pagkaurusa, didahan iyo pagtuo kan Kristo. Tungod kay ginkarawat man niyo nga Ginoo hi Kristo Jesus, pakigusa kamu ha iya, ayaw gud kamu pagbulag ha iya, tinduga ang iyong mga kinabuhi didaha iya, ngan parig unagod ang iyong pagtuo soganhan igintot duha iyo, ngan ayaw kamo hingalimot hin pagpasalamat. Sanglit pagbantay gud kamo nga waray maguripon ha iyo, pinaagihin waray hinungdan nga limbong hin kinaadman hin tawo. Nga natikang han mga pagtutdo han mga tawo ngan han mga espirito, nga nagahadihan kalibutan. Ngan di rin natikang kan Kristo, kaya ada kan Kristo ha iya pagkatawo, an hingpit han Diyos nun nga kinaiya. Ngan iginhatag ha iyo an timos nga kinabuhi didahan pakigusa niyo ha iya. Hiya an gilalabawi han nga tanan nga espirituhanon nga punuan ngan pagburutan. Naturi kamu didahan iyo pakigusa kan Kristo, dirihan pagturi nga ginbuhat hintawo, kundi ang pagturi nga ginbuhat ni Kristo. Ngamo ang pagkatalwas ti kang hanggahum hini nga makasasala nga lawas. Kay han pagbunyagiha iyo, nahilubong kamu upod kan Kristo. Ngan dida ha pagbunyag, ginbanaw man liwat kamu upod kan Kristo, pinaagihan iyo pagtuo hanggahum han Dios, nga nagbanaw ha iya ti kang hakamatayon. Hadto anay mga patay kamu ha Espiritu tungod han iyo mga sala. Ngan tungod kay mga hintil kamu nga diri sakop han balaod. Kundi yana ginbuhin na kamu han Dios upod kan Kristo. Ginpasaylo kita han Dios han nga tanan naton nga mga sala. Ginpara niya an nga tanan naton nga mga utang upod an naggagapos hini nga mga turumanon. Ngan ginkuha gud niya ini nga tanan pinaagihin pagraisangan hini didaha krus. Ngan dida hito nga krus ginhukasan ni Kristo hingahom ang espirituhanon nga mga punuan ngan mga pagburutan. Ginhimo niya hira nga usa nga kiritaon han kadam-an nga mga tawo pinaagin pagtugway ha ira nga suganin mga bihag tidahan paradahan iya pagdarag-an. Sanglit ayaw kamutugot nga may maghimuhin mga turumanon mahitungod han iyo kakaunon o iimnon o mahitungod han baraan nga mga adlaw uhan piyesta han bago nga pagsubang han bulan uhan adlaw nga iparahuway. Lambong laini nga tanan han mga butang nga tiarabot, kundi hi Kristo ang katumanan hini nga tanan. Ayaw kamo tugot nga paghukman kamo hinbisan hin o nga nagpapakalabaw ha iyo tungod hin iralinain nga mga pananawon. Ngan nagpipirit pagpakita hindi ritinuod nga pagpaubos ngan han pagsingba hin mga anghel. Hinwaray anuman nga hinungdan na parayo la insugad hito nga tawo pinaagihan iya panhunahuna. Ngan inmundang nahiyahin pakigusakan Kristo nga amo an ulo. Hailarom han pagdumara ni Kristo nabubuhi an bugos nga lawas nga nagkakaurusa pinaagihan mga kaluluthan ngan mga kaugatan. Ngan natubo an lawas sugad han karuyag han Dios. Namatay na kamu upod kan Kristo ngan natalwas na kamu tikang han mga espiritu nga nagahadihan kalibutan. Kay anuman nga naguukoy kamu suganhin mga sakop pahini nga kalibutan. Kay ano nga nagsusugot pa kamu hinsugan hini nga mga turumanon. Ayaw pagkapti ini. ayaw pagtilawi ito, ayaw paglabti adto. Mahitungod lainihin mga butang nga katapos gamita waray na pulos. Mga hinimuhin mga tao ini nga mga turumanon ngan mga pagturunan. Matuod insugad nga mga turumanon, bagabuhat hin kinaadman nira pagkipon, haira pinirit nga pagsingba hin mga anghel. Gandiri tinuod nga pagpaubos, ngan pagkastiguhan lawas, kundi waray hira tinuod nga kapulsanan hin pagpugong, ang lawas nun ng mga balatian.